Tak for velkomsten og muligheden for at komme her og være sammen med jer her i aften. Nu nævnte Jørgen noget om lys her til indledningen. Da jeg kørte ud af indkørslen derhjemme for at køre hernede, der så jeg også lys med begge øjne. Fire store lys, for der var lys inde på stadion inde ved FCM. De spiller i aften om at beholde deres maksimum point i Conference League. Men det er jo ikke det, der skal samle os nu, men så sang vi så her noget om et andet lys, der skinner ind i hjertets nat, så det er sjælen dages. Det er det, vi skal være sammen om i aften, for der er helt anderledes evighedsperspektiv over det. Men inden vi vender os til Guds ord, så lad os lige bede sammen. Gud og far, himmel, vi takker dig for muligheden til at være sammen her nu. Vi takker dig for, at dit ord, det er lys, det er lygte, det viser vej. Gud og far himlen, så beder vi om, at det også må gå for os, som vi sang det. At vi må opleve nu, at det skinner ind i hjertets nat, så det i sjælen dages. Gud og far himlen, vi beder om, at den her aften, den må være med til, at vi må se, hvor god du er, og holde daglig frydefest i Jesu rige nåde. Amen. Som nævnt, så er det beretningen om den etiopiske hofmand, vi finder i Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vi primært skal være sammen om her i aften. Jeg synes, vi skal begynde med at rejse os og høre de her vers her i Jesu navn. Det er Apostlenes Gerninger, kapitel 8, og det er fra vers 26, og så læser vi kapitlet ud. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Filip brød op og gik. Der var en etiopier, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette, som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt, for hans liv blev taget bort fra jorden? Hofmanden spurgte Filip, jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til ord, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, se, der er vand, hvad hindrer mig at blive døbt? Filip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Filip blev senere set i Asdod, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Caesarea. Amen. Jeg har lige en lidt lang indledning, men jeg skal nok holde øje med klokken, og vi skal nok komme til Apostlenes Gerninger, kapitel 8. Men jeg har brug for, at vi lige begynder hen i kapitel 1. For jeg tror, det vil være godt lige sådan at få sammenhængen og indholdet i Apostlenes Gerninger med ind over det, vi skal møde her. I Apostlenes Gerninger kapitel 1, der har vi faktisk dispositionen for hele Apostlenes Gerninger. Det er i forbindelse med Jesus, han far til himmels. Så læser vi sådan hen i kapitel 1 og vers 8, at Jesus han siger til sine disciple der, at I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. I det her vers her, der har du egentlig skabelonen for hele apostlenes gerninger. Kapitel 1 til kapitel 7 i apostlenes gerninger, det handler om det, der sker i Jerusalem. Det var det første, Jesus han sagde her. Helligånden kommer over jer, og så skal I være mine vidner i Jerusalem. Og så siger Jesus, og så skal I være det i Samaria. Det er kapitel 8 til kapitel 12, altså også det kapitel, som vi er sammen om her i aften. Og siger Jesus lige til jordens ende. Det er så kapitel 13 og ud til kapitel 28, hvor vi blandt andet læser om Paulus' missionsrejser. Her har du ligesom skabelonen fra apostlenes gerninger. Og her har du ligesom skabelonen for evangeliet og evangeliets udbredelse. Det er ligesom at smide en sten i vandet. Jesus han er sådan den, forstår man nu ret for at blive i billedet, den sten, der plumper ned der i Jerusalem. Og så breder ringene sig ud. Det er en livslov. Og derfor så begynder det der, hvor de er. Det begynder med Jerusalem. Det er her, det finder sted. Og så breder ringene sig ud. Og så kunne det være mit ønske, at Gud han, at det var synligt, at Gud havde smidt en sten ned i Stusgård, der hed Ole. Og der var nogle ringe, der sådan formidlede sig ud derfra. Og så kunne det jo så være mit ønske fra Ølgod, at Ølgod blev velsignet af, at der var smidt en sten ned midt i Ølgod, der hed det her missionshus, og var der så nogle ringe herfra, der sådan bredte sig ud. Det er egentlig sådan, Gud han ønsker, at det skal ske, når evangeliet sådan skal bredes ud. Det begynder her, hvor vi er, og så forplanter det sig sådan ud, ligesom ringene gør, når man smider en sten i vandet. Når vi så kommer hen til kapitel 8, så er der noget ganske fantastisk over de der tre kapitler her, vi har. Kapitel 8 og kapitel 9 og kapitel 10. I kapitel 8, overskriften over den tekst, vi har læst nu her, der står der her i Bibelen, at det handler om Filip og den etiopiske hofmand. Jeg kan se, at en del af jer har bibler med. Prøv at bladre om i kapitel 9. Så står der som overskrift over kapitel 9, Saulus' omvendelse. Så kan du gå hen i kapitel 10. Så står der så Peter og Cornelius som overskrift. Der læser du om, hvordan Cornelius han bliver omvendt ved Peters prædiken. Og så skal vi lige en gang langt tilbage i tid. Ikke tilbage til Adam og Eva, men næsten. Vi skal tilbage til Noah. Fordi Noah fik tre sønner. Sem, Kam og Jafet. Man kan sige, at Gud han trykkede sådan på Control-Alt-Delete, da han sådan sendte syndfloden ind over jorden. Og så startede han forfra med nye mennesker her på jorden, og de tre første, der kom der, det var Sem, Kam og Jafet. Og fra dem nedstammer vi alle sammen. Kam. Det er afrikanerne. Det er den etiopiske hofmand. Det er kapitel 8. Sem. Det er jøderne. Det er Paulus. Det er kapitel 9. Jafet. Det er europæerne. Det er grækerne. Det er romerne. Det er Cornelius i kapitel 10. Jeg synes, det er fantastisk her, hvor ringen den breder sig lidt ud, at kapitel 8, kapitel 9 og kapitel 10 handler om hver af Noas tre sønners slægter, Sem, Kam og Jafet, den etiopiske hofmand, Paulus og Cornelius. Det er Guds måde at vise os på, at det evangelium, han vil have rakt ud, det får alle mennesker ud over hele jorden. Derfor sang vi det også her, op alle folk på denne jord. Det er noget af det, apostlenes gerninger gerne vil vise os. Det er for Sem, Kam og Jafet. Det er for den etiopiske hofmand. Det er for Saulus. Det er for Cornelius. Og det er for dig og mig. Når vi så går ind i kapitel 8, så oplever vi så der i kapitel 8, at Saulus, ham som bliver omvendt hen i kapitel 9, han bifalder mordet på Stefanus. Sådan begynder kapitel 8. Og vi læser der i begyndelsen af kapitel 8 om, hvordan kirken bliver forfulgt. Og så kan man jo godt forestille sig, at det, at kirken den bliver forfulgt, det fører til kirkens undergang. Der står i vers 4 der i Apostlenes Gerninger kapitel 8, at kirken, at de kristne der i Jerusalem, de blev spredt. Og så kunne man jo godt forestille sig, at det er ligesom, når man tager hjem om aftenen efter at have bagt snobrød til spejder eller til junior, eller hvor man nu har gjort det hen, så slutter man lige af sådan med at sprede alle gløderne ud der i bålet. For så ved man, når man spreder gløderne, så er der ikke mere varme tilbage, og så går det hele ud. Og så har Saulus og kompagni tænkt, nu spreder vi lige alle de kristne ud, og så fjerner vi lige sådan gløderne fra hinanden, og så ulmer det hele lige så stille ud. Og hvad står der så der i kapitel 8, vers 4? Der står, at de, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Så det fik nøjagtigt den modsatte effekt. Der, hvor de håbede, at nu blev gløderne spredt, så ilden kunne gå ud, så sker der i stedet for det, at mennesker de vidner, hvad er det igen et billede på? Det er et billede på det her med stenen, der bliver smidt i vandet. Og så er der noget, der breder sig ud. Og det er også det, vi oplever, når vi læser videre her i kapitel 8, fordi så bliver der en stor vækkelse i Samaria. Filip kommer til Samaria. Mennesker kommer til tro i Samaria. Og så står Filip der i sådan en form for vækkelse, kan vi sige, deroppe i Samaria. Og så står der i vers 26. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå, at den vej, der går fra Jerusalem og til Gaza, den er øde. Og så står der så fantastisk i vers 27, og Filip brød op og gik. Filip står der i vækkelse, der er mennesker, der kommer til tro, der er mennesker, der omvender sig, der er folk, der slutter sig til det hele, det er fantastisk, han er oppe nordpå. Og så siger englen, gå ned syd for Jerusalem. Nu står der ikke noget om, hvad Filip han har tænkt. Men det ville jo ikke være underligt, hvis han havde undret sig. Gud, kan du ikke se, der er vækkelse? Gud, kan du ikke se, at jeg er i gang med at forkynde dit ord til nogen, der tager imod? Gud, kan du ikke se, at... Og Gud, der er faktisk kortere fra Jerusalem end derned, end der er fra Samaria og derned. Der kunne egentlig have været ganske mange sådan indvendinger. Vi ved ikke, hvad det er, han har tænkt. Men vi kan jo se her i teksten, hvad han gør. For der står her i vers 27, at han bryder op og går. Han er lydig mod den tilskyndelse, han har fået her fra Herrens engel, om at nu skal han gå ned på den her øde vej. Og så lægge mærke til, at han skal bare gå derned. Han får ikke at vide, hvad han skal derned. Så et eller andet sted, når han tager afsted på den her tur her, så gør han det i lydighed, men han aner ikke, hvad det går ud på. Det ved han ikke endnu. Så får vi præsenteret i vers 27, ikke hovedpersonen, for det er når alt kommer til alt Jesus, men alligevel ham, den beretningen her drejer sig om, og som har fået sit navn efter. Så står der her i vers 27, at der var en etiopier. Der var en etiopier. Etiopien, sådan som vi læser det her i Apostlenes Gerninger, ikke det, vi forstår ved Etiopien i dag, men det er snarere det, vi vil forstå som den sydlige del af Egypten og så ned igennem til Sudan. Det er fra det område, han er. Og så kan det være lidt farligt at sige det, jeg siger det nu, men jeg siger det alligevel. Det ord, der er brugt på græsk her i teksten, når der står, at han er etiopier, så står der egentlig, at han er brændt. Så vil det sige, at det er en rigtig afrikaner, vi har med at gøre. Han er sort, han er mørk, han er brændt. Det er det udtryk, der er brugt på græsk. Så vi har altså ikke med en jøde at gøre, som er flyttet derned, og som nu er på vej tilbage. Vi har med en rigtig afrikaner at gøre. Det er det første, vi sådan lige skal lægge mærke til. Han er altså fra Kams slægt, en af Noas efterkommere der. Så når man læser nogle af de gamle oversættelser, også af Bibelen, du tager fat i den fra 1871, hvis du har sådan en derhjemme på hylden, så står der så som det næste om ham her. I vores tekst her, der bliver han kaldt for en hofmand. I 1871 oversættelsen, der stod der, at han var en gilling, at han var en eunuk, at han var kastreret. Nu er det pakket ind i, at han er en mægtig hofmand. Men på græsk så står der, at han er en eunuk, at han er kastreret. Der kan jo ligge mange grunde til det. Det, man sådan først kan komme i tanke om, det er jo, at hvis han er en mægtig hofmand hos en dronning, Så når han er kastreret, så er det belejligt, for så er der jo ikke tvivl om arvefølgen, for eksempel. Så der kan ligge sådan noget ganske jordnært i det, at på grund af den stilling og de folk, han ellers omgikkes med, så var det nødvendigt, han var det. Du møder det samme i Esters bog. Der møder du også det med, at der er en eunuk, som har ansvar for kongens harem. Jeg skal komme tilbage til det her lige om lidt. Det tredje, vi hører om ham her, det er, at han er hofmand hos etiopernes dronning Kandake. Kandake, det er en titel mere end det er et navn. Så ligesom alle dem, der i en periode herskede over Egypten, hed farao, og i Rusland så hed de zar, og i Danmark så hed de Frederik og Christian, så hedder de altså her i Etiopien på det her tidspunkt Kandake. Så det var sådan en dronningetitel, som bare fortæller, at han var der ved hoffet hos de der kandaker, som nu regerede der i Etiopien. Og så står der her, at han var finansminister. Ej, der står, han forvaltede hendes skatte, men det, der kommer tættest på i Danmark, det vil være økonomiminister eller finansminister eller sådan noget der. Så altså en højt betroet medarbejder der ved hoffet. Det er ham, det handler om. Den her etiopier. Og så undres vi. For hvad står der til sidst i vers 27? Der står, han var kommet til Jerusalem for at tilbede. Han var taget den her lange tur ned fra Khartoum måske, eller ned fra den nordlige Sudan måske, så i hvert fald, og hele vejen op til Jerusalem for at bede. Du behøver ikke at gøre det, men tager du kortet frem bag i Bibelen, så kan du slet ikke finde dig ned og se det på det kort, der følger med i vores bibler. Men ned til bunden af kortet, der er der 500 kilometer fra Jerusalem. Og så skal du altså meget længere ned endnu. Så det er en meget lang tur, han har været ude på her. For at komme op til Jerusalem for at bede. Prøv at følge med mig hen i 5. Mosebog, kapitel 23, hvis du har din bibel med. I 5. Mosebog, kapitel 23, der skal vi bare læse vers 2. Vi er inde midt i et lidt længere afsnit om nogle sociale og religiøse bud og forbud, som Gud han har givet til sit folk. Og så står der i 5. Mosebog, kapitel 23 og vers 2. Ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling. Ingen. Heller ikke, hvis man som den etiopiske hofmand er blevet kastreret, har adgang til Herrens forsamling. Sådan har Gud sagt det her i 5. Mosebog, kapitel 23, vers 2. Og så undrer det mig, at vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 8, at han er taget til Jerusalem for at bede. For i udgangspunktet har han ikke adgang med den situation, han er i, til Herrens forsamling. Det siger Guds egen lov. Og alligevel, så har han taget det op. Han har taget den her lange tur op til Jerusalem med det ene formål, han vil op for at bede. Han har ikke kunne få adgang der til templet. Han kunne komme ind i det, som man kalder for hedningernes forgård, altså den ydre forgård rundt omkring templet. Og så måtte han ikke komme længere på grund af sit legeme. Han havde ikke adgang. Prøv en gang i fantasien at rejse med mig derned til Jerusalem, ind i hedningernes forgård, og så stil dig der i fantasien ved siden af ham her, den etiopiske hofmand. Og så prøv at lægge mærke til, hvordan folk omkring ham reagerer, hvad de ser ham. Hvad har de tænkt? Hvad har de sagt? De har sagt, ikke værdig. De har sagt, sådan som han er, og med det legeme, som han har, så er han ikke værdig. Jeg ved ikke, om de sådan har skubbet lidt til hinanden, nogle af dem, og sådan lige, du ved, har du set ham derovre? Han kan ikke komme længere end dertil. Han er ikke værdig. Kender du til det? Kender du til det, at du får øje på nogen? At du ser nogen? Det kan godt være, du ikke siger det, men så tænker du måske, han er ikke værdig. Det kan sådan være helt socialt, politisk, i en ophedet flygtningedebat, eller hvor der nu kunne være henne. Men vi møder det på mange forskellige måder, på mange forskellige ledere, også i vores liv og i vores samfund, det her med, at vi stempler hinanden, og så kommer det hurtigt det her ikke værdigt. Sådan som han er, eller hvad det legeme han har, eller han hører ikke til. Så siger jeg lige igen, evangeliet om Guds rige, det er for Sem, Kam og Jafet. Det er for alle mennesker på hele jorden. Så det er en fejlslutning at sige ikke værdig. Kunne vi nu hoppe ind i hjernen på ham her, den etiopiske hofmand, når han står dernede i hedningernes forgård, og så har læst hans tanker? Hvad har han så måske tænkt, når han har stået der? Jeg tror, han har tænkt om sig selv. Jeg er ikke værdig til at komme længere. Det er her til, hvor jeg kan komme. Og nu slutter det for mig, fordi jeg er ikke værdig. Og dermed så har han egentlig også selv med til at dømme sig selv ude. Kender du til det? Kender du til det, at der nogle gange, du holder dig tilbage, at du på forhånd dømmer dig selv ude, fordi du ved noget, du kender noget om dig selv, og så siger du, og så konstaterer du, ikke værdig, og så holder du dig tilbage, måske bliver væk. Jeg synes, der er et kæmpe forbillede i den her etiopiske hofmand. På trods af den situation, han er i, og på trods af sit eget legeme, så vælger han at tage turen til Jerusalem. Han vil op for at bede. Værdig eller ikke værdig? Hvad andre tænker og føler og mener? Og hvad han selv fordømmer sig selv for? Jeg vil til Jerusalem for at bede. Og i det stykke, der skal du og jeg øve os i at ligne den etiopiske hofmand. Koste hvad det koste vil, jeg vil til Jerusalem for at bede. Koste hvad det koste vil, jeg skal til missionshuset torsdag aften. Jeg skal hen, hvor Guds ord er. Og så må andre, eller mig selv, dømme mig værdig eller ikke værdig. Men Guds ord, det vil jeg have. Jeg synes, han er et fantastisk forbillede, ham her. Det interessante i den her sammenhæng, det er så i vers 28, at nu er han på vej hjem. Jeg ved ikke, om man brugte det dengang med at købe souvenir. Men han har i hvert fald fået fat i den her bogrulle med Esajas' bog. Og så sidder han, jeg ved ikke, om det var en souvenir fra hans tur der til Jerusalem, eller hvordan han har fået fat i den. Men nu sidder han i hvert fald og læser i den, og han er på vej hjem. Hvad ligger der i det? Der ligger i det, at formålet med hans tur, det er opfyldt. Han kom godt frem til Jerusalem. Han har endda fået sig en souvenir. Han var inde i hedningernes forgård for at bede, og nu er han på vej hjem. Turen er færdig. Formålet er opfyldt. Ja, for ham. Men ikke for Gud. For Gud havde et andet og et større formål med den her tur, end det, som den etiopiske hofmand selv kunne se. Og det er derfor, Gud sender Filip. Filip, han ved ikke nu, hvorfor han blev sendt derned, men det får han så at vide nu. Fordi ånden siger til Filip i vers 29, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Så løber Filip derhen, og så kan han høre ind fra vognen der, og genkende, hold op, det er jo Esajas 53, han sidder og læser i. Og så kommer den her samtale så i stand, fordi manden sidder derinde og læser op. Jeg kender det fra min tid på bibelskolen i Kirkbakardi, hvordan eleverne de var så glade for at læse op og læse op af Bibelen. Jeg kunne bede dem om at læse et skriftafsnit op fra Bibelen, og de læste op, og så kunne jeg spørge ham, nå, hvad har du så lige læst? Det vidste han ikke noget om. Så kunne jeg spørge naboen, hvad har han lige læst? Det kunne han genfortælle. Så der er noget med læsefærdigheden og mulighederne for os selv at læse indenad og forstå noget. Det kan være svært, men at læse det op og høre det på en gang, det hjælper ofte til at forstå, hvad der foregår. Og han har siddet og kæmpet med den her tekst, og så har han læst op. Og så spørger Filip det her fantastiske spørgsmål her. Forstår du også det, du læser? Så vil jeg gerne lige lave en lille parentes. Og så vil jeg lige spørge dig. Forstår du det, du læser? Og så vil jeg lige på det spørgsmål der, lige hoppe en tak tilbage. Og så vil jeg være så fræk og frimodig i aften, så jeg vil spørge dig, læser du? Fordi hvis ikke du læser, så er der ingen grund til at spørge dig, om du forstår det, du læser. Så det alt afgørende, det bliver egentlig, læser du? Og jeg håber meget, at i det næste, det jeg skal sige de næste 2 minutter, at jeg ikke på nogen måde giver dig dårlig samvittighed, for det er absolut ikke mit formål. Mit formål er at inspirere dig. Men det er så vigtigt, at vi får læst. Og at vi får læst i Guds ord. Og vi får tilegnet os det, som Gud han har til os i sit ord. Og går du lidt død i det her, så vil jeg give dig 2 ting, som har hjulpet mig i min, i det her med at få læst i Bibelen, som jeg selv synes kan være svært. Jeg har simpelthen begyndt at læse vandret og læse lodret i forskellige perioder, men jeg læser vandret i nogle perioder, og jeg læser lodret i andre perioder. Vandret, hvad betyder det? Det betyder sådan, darum, 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 sådan henover. Altså, Samuelsbøgerne, kongebøgerne, krønikebøgerne, sådan lige rum, darum, 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 darum. Fordi så kan man få sådan et historisk overblik, og så har man fornemmelse af, når så var der noget med de konger, og de konger, og de konger, og så var der noget med Assyrien og Babylon. Og så får man sådan de store linjer, for ligesom at få sig lidt et overblik. Og så i andre perioder, så læser jeg lodret. Så kan man bruge bibelnøglen, eller man kan bruge sådan andre forklaringer. Og så er det et lille skriftafsnit, og så er der tid sådan til fordybelse og eftertanke, og sådan dykke ned i de her små. Og den her vekselvirkning af på den ene måde i nogle perioder at læse eller vandret over nogle store stræk og få flyttet nogle kapitler, det skaber det her overblik, som jeg synes hjælper mig til nogle gange så at dykke ned og læse lodret, og så fordybe mig nede nogle steder i nogle skrifter på andre tidspunkter. Og den her vekselvirkning, den tror jeg faktisk, den er sund for os. Fordi det giver en variation, som hjælper os til at få lyst til at læse mere. Så det vil jeg gerne række videre til dig. Det er den ene ting, jeg gerne vil sige. Den anden ting, jeg har lyst til at sige, det er, at jeg vil gerne pege på en Bibel-app, som hedder YouVersion. Hvis du ikke kan finde den og fange den, så gå ind på Bibellæseringen eller Bibelnøglen, som den hedder i dag, deres hjemmeside. Der er en QR-kode, du kan scanne, og så kan du hente en app til din telefon, og den kan hjælpe dig med bibellæseplaner derinde. Den kan helt fantastisk også hjælpe dig med mange af Bibelnøglens egne bibellæseplaner. Du kan læse Johannesbreven, 1. og 2. og 3. Johannes brev, med Håkons forklaringer til fra Bibelnøglen for eksempel. Der er 60 dage til en tur igennem Ezekiels bog, ved hjælp af Bibelnøglens forklaringer, ind i den her app her. Og det, der så også er, det er, at du kan lave en gruppe derinde. Så din kaffegruppe her i missionshuset, eller din bibelkreds, eller hvem det nu måtte være, kan du lave en gruppe med, og så kan I blive enige om at dele den samme fælles bibellæseplan derinde fra appen. Og så ved jeg, at på de her dage har I læst det samme. Og så kan I følges ad i sådan en app her. Og så sker der det her fantastiske, som der sker nu her ude på den her landevej her. Så kan du ligesom Philip spørge, forstår du det, du læser? Fordi i dag, der har I begge læst Ezekiel 26, og den var i grunden svær at forstå. Og så får man pludselig en hjælp til også, når man mødes og ellers snakker, fordi man har sådan en gruppe, hvor man er fælles om at læse noget, ganske vist hver for sig. Men når så man mødes, i stedet for at snakke om Conference League og snakke om alt muligt andet, så kan man måske også spørge, forstår du det, du læser? I dag har vi jo lige læst det samme. Og så får vi holdt hinanden fast på at læse. Og dermed så bliver det pludselig relevant at spørge sådan, som Philip han spørger her. Forstår du det, du læser? Hvad er svaret? Hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Det er svært, siger den etiopiske hofmand. Jeg forstår det ikke. Jeg mangler noget vejledning. Der er 2 ting at sige her. Det første, jeg vil sige, det er her. Han forstår det ikke. Og han mangler vejledning. Hvad gør han? Han læser alligevel. Her er der igen et sted, hvor du skal have den etiopiske hofmand som dit forbillede. Han erkender blankt, det her det er svært. Jeg forstår det ikke. Men han tykker videre den skriftrulle, han har med sig hjem fra Jerusalem. Han læser alligevel. Og det bliver ham her til velsignelse. Og det andet, han så gør, det er, at han er ikke bleg for at indrømme, jeg forstår det ikke, du bliver nødt til at hjælpe mig. Og så bliver det så til en fantastisk samtale derude på den her øde landevej. Så kan Filip tage udgangspunkt i det, som han har læst fra Jesajas 53 om Jesus, om Herrens lidende tjener. Og så forkynde evangeliet for ham. Det er det udtryk, der bliver brugt sidst i vers 35. Og han begyndte med dette skriftsted, altså det, som den etiopiske hofmand lige havde læst der fra Jesajas 53, og så forkynder han evangeliet om Jesus for ham. Så maler han Jesus som Herrens lidende tjener frem for øjnene af den etiopiske hofmand, og han kommer til tro på Jesus. Han bliver omvendt. Han får et møde med ham, der blev knust, også for hans overtrædelser. Og så får han fred ved Jesu sår. En fantastisk oplevelse for den her etiopiske hofmand. Med Guds ledelse og Guds styrelse igennem det hele. Hvad hindrer mig at blive døbt, spørger han så. Han spørger ikke, er dåben nu også nødvendig, Filip? Nej, han vender det rundt. Han siger, hvad hindrer mig at blive døbt? Filip, hvad skal jeg have det hele med? Kan jeg ikke også blive døbt? Og de stopper op, og den etiopiske hofmand her, han bliver døbt. Han bliver frelst. Han bliver reddet. Det skinner ind i sjælens nat, evangeliet om Jesus Kristus, så det er i sjælen dages. Det er sådan, han oplever det. Og som vi sang det i vers 3, at vores vandring, den bliver ny. Det er det, den etiopiske hofmand, han her oplever, og han erfarer. Hvis du har Bibel med, så skal vi lige en tur om i Esajas' bog, kapitel 56. Den etiopiske hofmand, han bliver mødt med evangeliet, kommer til tro på Jesus og bliver frelst. Og så står der nogle interessante vers i Esajas 56. Vi skal læse nogle vers sammen her fra vers 3. Der står sådan i Esajas 56, 3. Den fremmede, der har sluttet sig til Herren, skal ikke sige, Herren vil udskille mig fra sit folk. Den kastrerede skal ikke sige, jeg er et udtørret træ. For sådan siger Herren, de kastrerede, der holder mine sabbatter og vælger min vilje og holder fast ved min pagt, for dem sætter jeg hånd og navn på muren i mit hus, som er bedre end sønner og døtre. Jeg giver dem et evigt navn, der aldrig slettes ud. Og de fremmede, der har sluttet sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn og være hans tjenere, alle, der holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pagt, dem fører jeg til mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus. Deres brandoffre og slagtoffre tager jeg imod på mit alter, for mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Der står her både om de kastrerede og om de fremmede, at de slutter sig til Herren. Det er det udtryk, der bliver brugt to gange her i Esajas 56. Og hvad er Guds svar på det? Jo, han siger ned i vers 7, jeg giver dem glæde i mit bedehus. Der, hvor det før var ingen adgang, ikke værdig, så er der nogle lænker, der er slået i stykker. Der er noget, der ved Jesus og hans frelse for os er blevet brudt ned og ikke længere en hindring. Det betyder uanset, hvem du er, det betyder uanset, hvordan du er, så er der ikke mere nogen hindring. Så er der åben for alle, siger Esajas her. Det skal komme. Jeg synes, det er så fantastisk et udtryk. Jeg giver dem glæde i mit bedehus. Den her fantastiske kontrast til at bare måtte stå ude i hedningernes forgård og se på. Så siger Gud her, på grund af Jesus, så kan du få glæde i mit bedehus. Og til sidst nede i vers 7, så står der igen her i Esajas 56, for mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslag, for alle efterfølgerne af Sem, Kam og Jafet. Jeg ved ikke, om du husker, i påskeugen op til Jesus blev korsfæstet, i Matthæus 21, så rytter han op i templet. Han vælter vekselerende spor, og hvad siger han så, da han er derinde og rytter op i templet? Han siger, I har gjort det til en røverkugle, men mit hus, det skal være et bedehus. Og så citerer han faktisk over for jøderne. Præcis her fra Esajas 56:7, hvor Jesus allerede her med den profeti åbner op og siger, her hvor vi står her, det skal være et bedehus, hvor jeg vil give glæde for alle folkeslag. Det er det, der blev den etiopiske hofmands erfaring. At uanset hvem han var, og hvordan han var, og hvordan han var stillet, så var der adgang hos Gud. Og sådan er det i dag. Der er ikke mere noget, der hindrer dig eller mig eller andre i at få adgang til Gud. Og lige her, der blev Guds formål med den etiopiske hofmands rejse opfyldt. Fordi nu har den etiopiske hofmand ikke kun været i Jerusalem for at bede, men nu har han fået Jesus i hjertet. Nu er han blevet Guds barn. Og derfor så står der så fantastisk til sidst i den her beretning om den etiopiske hofmand, at han fortsatte sin rejse med glæde. Det er et fantastisk udtryk. Pludselig så er Philip bare væk, derefter han er blevet døbt, ånden har bortrykket ham, og så står han der alene ude på en øde landevej, men han står der nu med Jesus i hjertet. Og derfor så fortsatte han sin rejse med glæde. Du kunne overveje et kort øjeblik, hvad Guds formål var, ikke med din rejse her i aften, men med at du skulle til møde her i aften. Og så kunne du et kort øjeblik overveje, om Guds formål så også at blive opfyldt med dig, ved du er her i aften. For den etiopiske hofmand, der var det ikke nok for ham at tage til Jerusalem og bede. Guds formål var først opfyldt, da han fik Jesus i hjertet. Og så kunne han tage hjem med glæde. Og du kan også, med Jesus i hjertet, tage hjem med glæde i aften. Fordi evangeliet om Jesus, det er for alle. Lad os bede sammen. Gud og far, jamen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for det forbillede, du sætter op foran os i den etiopiske hofmand. Gud og far, himlen, vi beder dig om, at vi må have det som han, at vi vil hen der, hvor vi kan bede til dig. Og så beder vi om, at du vil hjælpe os til, ligesom ham, at vi læser i dit ord og forsøger at tilegne os det. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at vi også må tage hjem herfra i aften med glæde i hjertet. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at dit ord det går i opfyldelse, når du siger Jerusalem og Samaria ind til verdens ende. Vi takker dig for, at dit ord er nået til os. Og så beder vi om, at du også vil tage, at vi må tage vare på det, og du vil hjælpe os til, at vi rækker det videre ud. Og så takker vi dig for, at budskabet, evangeliet om dig, det kan forkyndes som i aften, hvor der er mange, og det kan ske i en samtale med to. Og mest af alt, Gud og far i himlen, så takker vi dig for, hos dig der er der ikke nogen personsansættelse. Du elsker alle. Og du også elsker os, du elsker også os, som er her i aften. Og så beder vi om, at vi også alle sammen kunne tage hjem i aften med dig i hjertet. Amen.